Στο πολύ ευαίσθητο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Ίσως διαβάσατε χθες και κάποια ρεπορτάζ των συναδέλφων για ένα περιστατικό και στην Καστοριά. Προσπαθούμε να σλέξουμε κι εμείς και να διασταυρώσουμε κυρίως τα στοιχεία αυτού του συμβάντος. Είχαμε πάντως αυτό μπορούμε να το πούμε, νομίζω να καταλήξουμε, και σύλληψη του άνδρα συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε και απειλές από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είχαμε και κάτι παραπάνω. Αλλά δεν είναι το μόνο περιστατικό. Βέβαια, είμαστε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τρομακτικό στη χώρα, όπως παραδείγματος χάρη η συγκεκριμένη γυναικοκτονία προχθές έξω, μάλιστα από το αστυνομικό τμήμα, είναι από τα πιο, θα λέγαμε, έντονα περιστατικά που μπορεί κάποιος να διαρωτηθεί, αλλά και από το τι γίνεται, αλλά και από τα περιστατικά που μπορεί να πάνε λίγο το ζήτημα αυτό παρακάτω. Από τη στιγμή που δολοφονήθηκε με αυτόν τον άγριο, απάνθρωπο τρόπο, αυτό το απίστευτο που έχει συμβεί εκεί στην Αθήνα, φαίνεται να δημιουργούνται γραφεία ενδοοικογενειακής βίας για το πώς πρέπει να χειρίζονται και οι αστυνομικοί τις συγκεκριμένες υποθέσεις μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Μάλιστα, έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να είναι πολύ, μέχρι που να δημιουργηθούν αυτά τα γραφεία, πολύ προσεκτικοί οι αστυνομικοί για το πώς θα χειρίζονται και πόσο σοβαρά θα λαμβάνουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Στην περιοχή μας υπάρχει και το κέντρο συμβουλευτικής, όπου προστρέχουν κυρίως, όπως είπαμε, γυναίκες που έχουν υποστεί κάποιο είδους βία μέσα στην οικογένειά τους. Η κυρία Μαρία Παπαλαμπροπούλου είναι στην γραμμή μας για να συζητήσουμε για μια ακόμη φορά αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, από την ώρα που έγινε το κέντρο μέχρι και σήμερα έχουμε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους εκεί, γιατί δίνουν πάντα το δικό του στίγμα και τη βοήθεια προς την κοινωνία της Καστοριάς και τις γυναίκες που το έχουν σίγουρα περισσότερο ανάγκη. Κυρία Παπαλαμπροπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα και σε
σας. Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε από τους αριθμούς, γιατί πολλές φορές το συζητάμε, το ρωτάω πάντα, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος της Καστοριάς, επειδή είχαμε τώρα τα πρόσφατα γεγονότα και ο κόσμος και πάλι ευαισθητοποιήθηκε. Είχαμε κάτι και στην περιοχή τη δική μας της Καστοριάς, αλλά δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που έχουμε, παραδείγματος χάρη, στην Καστοριά. Θέλετε να μας πείτε, κυρία Παπαλαμπροπούρου, από την ώρα που έγινε το κέντρο συμβουλευτικής μέχρι και σήμερα, πόσες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχατε εδώ στην Καστοριά?
Αρχικά να σας πω ότι εμάς η υπηρεσία μας δεν είναι κατακριτική. Δηλαδή, εμείς δεχόμαστε γυναίκες οι οποίες έρχονται αυτοβούλως για να πάρουν βοήθεια.
Το ρωτάμε λοιπόν διαφορετικά. Πόσες γυναίκες ήρθαν αυτοβούλως για να ζητήσουν βοήθεια από το κέντρο αυτά τα χρόνια που λειτουργείτε?
Εμείς έχουμε εξυπηρετήσει κατά προσέγγιση 400 γυναίκες στα 10 χρόνια λειτουργίας.
Ας το ακούσει λίγο αυτό η Καστοριά. Στα 10 χρόνια λοιπόν, κυρία Παπαλαμπροπούλου και αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο κέντρο πήγαν αυτοβούλως, προσέξτε λίγο, αυτοβούλως 400 γυναίκες της Καστοριάς. Γιατί δεν περνούσαν καλά στο σπίτι.
Αυτό σημαίνει, κύριε Βασούλη, ότι όσες γυναίκες φτάσανε, για παράδειγμα, στο αστυνομικό τμήμα, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως ήρθανε και εδώ. Ή όσες γυναίκες νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς από ξυλοδαρμό, βιασμό ή από οποιοδήποτε άλλο είδος σωματικής σεξουαλικής βίας, δεν ήρθανε απαραίτητος εδώ. Που σημαίνει ότι η αριθμή αυτή είναι υπερδιπλάσια, και θα σας πω ότι με έναν τρόπο μας προλάβατε, ήσασταν ένα βήμα μπροστά από μας, γιατί σκεφτόμασταν ως κέντρο να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου σήμερα και να τοποθετηθούμε σχετικά με την προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης των τοπικών. Το είπατε όμως πολύ ορθά εσείς εξ αρχής, ότι δεν είναι μονάχα αυτό το περιστατικό. Απλά δυστυχώς η δολοφονία, η γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα στην Αθήνα, που με έναν τρόπο ανέδειξε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο πώς ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζεται, και δεν μιλώ μόνο για την αστυνομία, προς Θεού. Εγώ θα τοποθετήσω και τις δικές μας δομές μέσα, το Πανελλήνιο Δίκτυο, γιατί σαν σωματείο και ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες και εμείς μιλάμε και λέμε ότι χρειάζεται να αναθεωρηθούν και οι δικοί μας οδηγοί αντιμετώπισης. Λοιπόν, δεν είναι σίγουρα το μόνο περιστατικό. Με αφορμή την τελευταία γυναικοκτονία και όλα αυτά τα λάθη που γίνανε, ναι, αναδείχθηκε το ζήτημα και είναι στην επικαιρότητα. Εάν δεν συνέβαινε όλο αυτό, θα ήταν άλλη μια γυναικοκτονία, απλά, η οποία θα έμενε στους τίτλους, ας πούμε, τους ειδήσεις.
Μία-δύο μέρες και τελειώσαμε. Πάμε στο επόμενο.
Καλύτερα από εμένα.
Πάμε στο επόμενο θέμα μας, ναι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ όμως θα σας πω και θα μιλήσω και για κάποιους άλλους αριθμούς. Mm-hmm. Θα μιλήσω και για κάποιους άλλους αριθμούς και θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα το 2019 είχαμε 17 γυναικοκτονίες. Το 20 είχαμε 19 γυναικοκτονίες. Το 21, 31. Το 22, 26 γυναικοκτονίες. Το 23, 15. Και το 24 μέχρι σήμερα 6. Εάν κάνουμε αυτήν την πρόσθεση, κύριε Νατσούλη, νομίζω ότι πια η πραγματικότητα μας δείχνει ότι παρόλο που θέλουμε να απογυμνώσουμε το κίνητρο από την έμφυλη διάσταση και ας πούμε ότι το απογυμνώνουμε, γιατί ακούμε πολύ αυτό, μα είναι ανθρωποκτονία. Εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα και ας απαντηθεί με έναν τρόπο. Γυναίκα είναι άνθρωπος. Ο άνδρας είναι άνθρωπος. Οι γυναίκες όμως σκοτώνονται όταν θέλουν να φύγουν από μία σχέση. Οι γυναίκες σκοτώνονται όταν θέλουν να φύγουν από έναν γάμο κακοποιητικό. Οι γυναίκες δολοφονούνται όταν θέλουν να αυτοδιαθέσουν τον εαυτό τους. Για ποιο λόγο? Δεν μας κάνει καμία πια εντύπωση ότι σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν γραφεία συγκεκριμένα όπως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που γυναίκες πηγαίνουν για να δεχτούν βοήθεια.
Αυτό θα είχε και στις ποινές κάποια αλλαγή. Γιατί η ανθρωποκτονία, και ακούω αυτό το διάλογο που γίνεται κατά καιρούς και ποιοι mm-hmm. το θέλουν σαν γυναικοκτονία mm-hmm. και ποιοι mm-hmm. το θέλουν σαν ανθρωποκτονία. Αν θεσπιστεί η γυναικοκτονία, θα έχει και ειδικές άλλες ποινές? Ή με την ανθρωποκτονία έχουμε τις μέγιστες ποινές που μπορεί να δώσει κάποιος, ανεξάρτητα αν είναι άνδρας ή γυναίκα?
Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι ένα νομικό ζήτημα. Αν με ρωτάτε αν χρειάζεται να διαφοροποιηθεί η ποινή, ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να μπει ισοζύγιο στην ανθρώπινη ζωή. Θα σας πω όμως ότι σίγουρα ναι, χρειάζεται ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Χρειάζεται να θεσπιθεί νομικά αυτός ο όρος. Για να αντιμετωπίζετε, να δικάζετε ίσως με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη αμεσότητα πια να αντιμετωπίζετε. Γιατί ξέρετε, μέχρι προχθές γίνανε αλλαγές βέβαια και στον οδηγό τώρα της αστυνομίας, είχαν μια πανελλήνια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, αναμένονται τέλος πάντων να εφαρμοστούν, αλλά μέχρι προχθές οι δράστες μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεν ξέρω να σας πω και την αλήθεια, δεν ξέρω αν η ποινή είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και έχει να κάνει πολύ πολύ και με το πώς συνειδησιακά έχουμε όλοι και όλες το ρόλο του άνδρα και το ρόλο της γυναίκας. Ακόμα από τα παιδικά αφηγήματα τοποθετούμε σε διαφορετική κλίμακα το αγόρι και το κορίτσι. Με έναν δυναμισμό το αγόρι, με μια ητοπάθεια το κορίτσι. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν είναι η ποινή το θέμα εδώ. Είναι βαθύτερο
το στοιχεία
ζήτημα
που μας δώσατε για τις γυναικοκτονίες. Βλέπουμε ότι μετά τους εγκλισμούς ή κατά τους εγκλισμούς mm-hmm. έχουμε τον δείκτη να ανεβαίνει πολύ mm-hmm. ψηλά. Αυτό το θεωρείτε σημαντικό να το συζητήσουμε με την έννοια ότι έχουν κάποια σχέση τα δύο ή όχι?
Ξέρετε τι, όλα είναι σημαντικά να υποθούν. Εγώ θα σας πω ότι δεν έφταξε ο εγκλισμός. Ήταν μια συνθήκη που ευνόησε. Υπήρχε όμως ο σπόρος για να ευνοηθεί κάτι. Δεν είναι, πώς να πω, η εθιστική, ας πούμε, συμπεριφορά. Δεν είναι αυτός, δεν είναι ο σπόρος. Είναι μια συνθήκη που ευνοεί. Γιατί πολλές φορές και εμάς μας ρωτούν, ξέρετε, και σε κοινωνικές συνευρέσεις, είναι από κοινωνικο-οικονομικά κατώτερα στρώματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυσκολίες, είναι άνθρωποι... Ναι. Υπάρχει ένας σπόρος. Και αυτός ο σπόρος έχει να κάνει ακριβώς με το πώς τοποθετούμε τα φύλλα συνειδησιακά και αξιακά, αν θέλετε. Γιατί μια γυναίκα δεν μπορεί να αυτοδιαθέτει τον εαυτό της? Γιατί
πια στο κέντρο όμως έχετε και μια εμπειρία σε αυτό. Και το ξαναλέω για να ακουστεί καλά στην Καστοριά. Στα 10 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής της Καστοριάς έχουν προστρέξει αυτοβούλος 400 γυναίκες για κακοποιητική συμπεριφορά στο σπίτι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 40 γυναίκες περίπου τον χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? 3 και περισσότερες γυναίκες το μήνα στην Καστοριά. Έχετε λοιπόν μια τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτό, κυρία Παπαλαπροπούλου. Για το τι λένε οι γυναίκες οι ίδιες.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι από, και από την πρώτη μέρα λειτουργίας του κέντρου.
Μπράβο.
Από την πρώτη μέρα έναρξης που άνοιξε η πόρτα και μακάρι να μην είχα την εμπειρία αυτή. Είναι πολύ, πολύ, πώς να πω, καθησυχαστικό να λέμε ότι σε εμάς δεν γίνονται αυτά.
Ναι, ναι.
Όμως και εμείς είμαστε μια κοινότητα που έχει από όλα. Από όλα έχουμε και όλοι και όλες μεγαλώνουμε στην ίδια αυτή κοινωνία, με τα ίδια πρότυπα, με τις ίδιες, πώς να πω, με τα ίδια στερεότυπα. Κάπως από όλα έχουμε κι εμείς. Έχουμε από όλα, ναι. Και οι γυναίκες που έχουν έρθει τόσα χρόνια εδώ δεν είναι μόνο θύματα έμφυλης βίας, είναι θύματα βιασμού, είναι θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Ναι, είναι... Έχουν υποστεί όλα τα είδη έμφυλης βίας. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες οι οποίες δέχονται ενδοοικογενειακή βία κατά πλειοψηφία.
Και φαντάζομαι, κυρία Παπαλαμπροπούλου, πριν 10 χρόνια θα ήταν πολύ πιο δύσκολο μια γυναίκα να μιλήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο πολλές φορές. Με το πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Φαντάζομαι ότι εδώ έχει γίνει κάποια πρόοδος τουλάχιστον.
Το κομμάτι της εξωστρέφειας του κέντρου είναι κάτι το οποίο εμείς το προσπαθούμε πάρα πολύ. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία. Δυστυχώς το άδικο, αν μου επιτρέπετε, σε αυτή τη συνθήκη είναι ότι το θύμα ντρέπεται και όχι ο θήτης. Και είναι κάτι, η ντροπή είναι ένα πολύ κυρίαρχο συνέστημα στα θύματα. Υπάρχουν και άλλες δυσκολίες, όπως ας πούμε αυτό που λέτε, ότι είναι μια κοινωνία που πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται να υποδεχτούμε μια γυναίκα που μπορεί να την ξέρουμε και κοινωνικά. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά πιστέψτε με, προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Είμαστε και εμείς σε συνεχόμενη εκπαίδευση. Είναι στα 10 χρόνια αυτά το κέντρο και οι άνθρωποι που το στελεχώνουν έχουν δεχτεί πολύ ωραίες εκπαιδεύσεις. Οπότε ναι, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Θα σας πω όμως και το άλλο, ότι αυτό το μήλα, σπάσε τη σιωπή, πολλές φορές, και θα μιλήσω για το δικό μας κέντρο, επειδή το έχουμε συζητήσει με τις συναδέλφισσες, μας δυσκόλευε. Επειδή ακριβώς ξέραμε ότι πολλά πράγματα δεν λειτουργούν όπως πρέπει, και πάλι θα σας πω ότι τοποθετώ και το δίκτυο έτσι μέσα σε αυτό. Δεν είναι... Είναι πολλά πράγματα που χρειάζεται να αλλάξουμε. Ευελπιστούμε.
Τώρα, μερικά από αυτά τα πράγματα που αλλάζουν είναι ότι σε κάθε αστυνομικό τμήμα θα υπάρχει και γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι από μόνο του μπορεί να σταθεί, αν χρειάζεται τη συνεργασία μαζί σας με ψυχολόγους. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει ακριβώς, αλλά πώς βλέπετε να λειτουργεί μια νέα κατάσταση. Φαντάζομαι ότι σε κάθε... Αν όχι σε κάθε αστυνομικό τμήμα της χώρας, τουλάχιστον σε κάθε νομό θα υπάρχει ένα γραφείο.
Θα σας πω, τα γραφεία αυτά λειτουργούν, απλά θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας.
Δηλαδή
και
πώς θα γίνει, μπορείτε να μας πείτε λίγο.
Ορίστε.
Πώς θα γίνει ακριβώς, δηλαδή.
Θα σας πω, γιατί και εμείς χθες τα μάθαμε, να πω, να αναφέρω ότι μετά τη συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη είχαμε κρούσει άμεσα από το αστυνομικό, από την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, και χθες είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, όπου οι άνθρωποι προσπαθήσαν να μας ενημερώσουν και εμάς για τα καινούργια δεδομένα, να δώσουμε και εμείς τις συντεταγμένες μας. Το γραφείο, από ό,τι μας είπανε, θα στελεχωθεί εκ νέου το Μάιο λογικά, και αυτό που θέσαμε και εμείς επιτάπητος χθες ήταν μια πολύ άμεση συνεργασία, η οποία και από τους δύο φορείς είναι κάτι που το ζητάμε και το θέλουμε. Οπότε νομίζω ότι δεν γίνεται να μην... είναι κάτι που και εμείς ως δίκτυο το λέμε, μια πιο άμεση επαφή με την αστυνομία.
Άρα λοιπόν το γραφείο, όπως θα λειτουργήσει με τον καινούριο τρόπο που έχει προαγγείλει ο κ. Χρυσοχοίδης, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε άμεση συνεργασία μαζί σας, γιατί εσείς έχετε το επιστημονικό κομμάτι, το πώς μπορείτε να χειριστείτε περιπτώσεις.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το θεμητό. Αυτό χρειάζεται να συμβεί.
Και απλά όχι, επειδή είναι σαν ένα αστυνομικό που έχει ένα καθήκον να πιάσει, να συλλάβει, να παρέμβει, να σώσει μια ζωή.
Κοιτάξτε τώρα, και οι άνθρωποι εκεί θα πάρουν συγκεκριμένη εξειδίκευση. Είναι κάτι πολύ νέο και για μας, πολύ καινούριο. Ναι. Χρειάζεται να το δούμε και εμείς πώς ακριβώς αυτό θα δουλέψει. Εγώ θα πω πάλι ότι το πολύ θετικό είναι ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση από την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, η οποία είναι απόλυτα, πώς να πω.
Ναι, νομίζω ότι έχει παρέμβει άμεσα παντού.
Υπέρ του δέοντος συνεργατική.
Ναι. Νομίζω έχουμε την ίδια γνώμη ακριβώς. Εδώ το μήνυμα λέει: αυτό που η κοινωνία μπορεί να κάνει είναι να σταματήσει τη συγκάλυψη. Υπάρχει αυτή η τάση, αλλά μια ανάσα για τα θύματα είναι να νιώσουν τουλάχιστον ότι ζουν σε μια safe πόλη που μπορούν να μιλήσουν. Αυτή την Καστοριά πρέπει να ονειρευόμαστε.
Εγώ θα πω ότι γενικά αυτή την κοινωνία πρέπει να ονειρευόμαστε, να αισθανόμαστε όλοι και όλες και όλα τα άτομα ασφαλή. Αυτό είναι πολύ ιδεατό, θα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και εμείς το οφείλουμε. Το οφείλουμε, ξέρετε, αν συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια και να κοιτάζουμε μόνο όσα μας βοηθάνε μόνο σε προσωπικό επίπεδο, τότε και η επόμενη γενιά δυστυχώς θα πάει στα τυφλά. Χρειάζεται να ανοίξουμε πια τα μάτια μας, να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι, τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.
Αυτό το γιατί πραγματικά το ψάχνουμε και θα το ψάχνουμε αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Και βέβαια δεν ξέρω αν μπορούμε να το συνδέσουμε και μια άλλη παθογένεια που το βλέπουμε ειδικά τελευταία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται και στις νεαρές ηλικίες. Όταν τα παιδιά πλακώνονται και μαχαιρώνονται μέσα στους σχολικούς χώρους, σε κεντρικές πλατείες μεγάλων πόλεων, όπως έγινε πολύ πρόσφατα στην Κέρκυρα, με αυτό το θυμό και την οργή που βγάζουν το ένα για το άλλο. Όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, είτε είναι κορίτσια είτε είναι αγόρια, γιατί βλέπουμε σε αυτές τις συμπλοκές και τα αγόρια και τα κορίτσια. Δηλαδή, τι μπορούμε να περιμένουμε όταν φτάσουν σε μια ηλικία που αυτά τα παιδιά μπορούν να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια κτλ. Αν μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο ή έχουν συνηθίσει να βγάζουν το θυμό τους με αυτόν τον τρόπο και να εκτονώνονται.
Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται να σκύψουμε τώρα πάνω στα παιδιά και να δούμε γιατί είναι θυμωμένα και μόνα τους. Δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν ως ενήλικες, αν επιλέξουν να παντρευτούν, να είναι... Αυτό είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να αναρωτηθούμε γιατί τα παιδιά είναι τόσο μόνα. Είναι μόνα τους τα παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ βέβαια οι λόγοι, κύριε Νατσούλη, να πούμε ότι και ο σύγχρονος γονέας για να ανταποκριθεί και να ζήσει πρέπει να δουλέψει ατελείωτες ώρες. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια... ένα συνοθήλευμα συνθήκων που με έναν τρόπο οδηγούν στη μοναξιά αυτή των παιδιών.
Ναι, ναι.
Να μεγαλώνουν μόνα τους.
Ενώ έχουν τόσα μέσα επικοινωνίας τα παιδιά πια, δεν επικοινωνούν πια.
Τα μέσα επικοινωνίας δυστυχώς αποδίδουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας.
Νομίζω ότι ξέχασαν να επικοινωνούν όπως επικοινωνούν κανονικοί άνθρωποι. Πρόσωπο με πρόσωπο, ομιλία με την ομιλία, λέξη με τη λέξη. Και όχι μέσα από μηχανήματα και social media.
Κοιτάξτε, τώρα όσο παράδοξο και να ακούγεται αυτό, τα παιδιά με αυτούς τους τρόπους συμπεριφοράς είναι ένας τρόπος για να επικοινωνήσουν. Διψούν γι' αυτό. Απλά είναι άλλοι λόγοι τώρα, είναι κάτι άλλο αυτό.
Είναι
ίσως
άλλο.
Μια άλλη κουβέντα.
Δεν ξέρω για μια άλλη κουβέντα, αλλά θέλαμε να δούμε πόσο συνδέονται. Πόσο μπορεί να συνδεθεί το τώρα ενός παιδιού που είναι στα 12-13 με αυτό που θα κάνει στα 30 του, στα 40 του, στα 50 του.
Και αυτό πάλι δεν μπορεί να είναι δεδομένο, γιατί μπορεί να έρθουν άλλες συνθήκες στη ζωή ενός παιδιού και να το αφυπνίσουν.
Θυμίζουμε πάντα. Ναι, πείτε το, κύριε
Λαμπρόπουλο. Δεν είναι ένας γενικός κανόνας. Δεν είναι ένας γενικός κανόνας. Και να πούμε ότι ένα παιδί είναι τώρα επιθετικό, άρα σημαίνει ότι θα είναι και μεγαλώνοντας.
Κλείνοντας
πολλές πιθανότητες, βέβαια. Ναι.
Κλείνοντας πάντα μια συζήτηση μαζί σας και με τα παιδιά του κέντρου και με τους ανθρώπους του κέντρου συμβουλευτικής, πάντα κλείνουμε με το τηλέφωνο. Γυναίκες που τυχόν μας ακούν αυτή τη στιγμή σήμερα, πιέζονται, νιώθουν την ενδοοικογενειακή βία και δεν μπορούν να την πούν πουθενά. Υπάρχει το κέντρο και οι άνθρωποι που θα σας βοηθήσουν, ανώνυμα εντελώς. Δώστε λοιπόν το τηλέφωνο, κυρία Παπαλαμπροπούλου, για να, αν από τη σημερινή μας και από τη σημερινή μας κουβέντα μπορέσουμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, θα ήταν το κέρδος αυτής της εκπομπής. Δώστε ξανά το τηλέφωνο του κέντρου.
Ναι, είμαστε εδώ στην περιοχή Φλόη Καστοριάς, εδώ είναι το κέντρο, στις νέες εργατικές κατοικίες. 2467-022-122 είναι το τηλέφωνο μας. Για όποια γυναίκα θέλει να ακουστεί, για όποια γυναίκα αισθάνεται ότι χρειάζεται κάτι να
ή και βοήθεια.
Ναι, κάποια βοήθεια. Για όποιο πρόσωπο θέλει, τρίτο πρόσωπο και νομίζω ότι θέλει να πάρει πληροφόρηση για το πώς να βοηθήσει ένα δικό του άτομο, παρέχουμε και αυτή την υπηρεσία. Και φυσικά το 15900, 24-ωρη γραμμή ISOS,
πανελλαδική στο δίκτυο.
24 ISOS, 24-ωρα και οι συναδέλφες και οι συνάδελφοι.
Σας ευχαριστούμε πάρα
και
πολύ.
Και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Αντίο, γεια σας.